Ederki, ba, gaurkoan helduko diogu iragarrita dugun lehenengo elkarrizketari eta esan bezala, espazio reflex egian kokatzen den guneaz arituko gara, ez da lehenengo aldia, askotan pasa izan digute informazioa, eta bertako arduradunetako bat, kolaboratzaileetako bat izan dugu aurretikan ere txantxakun irratiko gure estudiotan, ba, espazio reflexen proposamenetaz hitz egiten, han izan da ardura hori hartu duenak, eta gaurkoan ere han etorri zaigu, ba, elkarrizketatxo bat egitea, baina nanerekin batera, ba, Maria Flavia Liftin, edo Litfin, berak konfirmatuko digu, Litfin, biak daitzkagu hemen dagoeneko, beraz agurtuko dugu, kaixo, zer moduz?
Kaixo, egunon.
Good morning, Maria.
Kaixo.
Zer moduz, it's okay?
It's okay.
Yeah. Bueno, han esan bezala gaurkoan espazio reflexen inguruan ere zuen proposamenak zeintzuk diren jakingo dugu, ezta?
Hori da, bueno, hasiko naiz, Maria Flaviaren, Maria Fablia Litin, ja, that's it. Orduan, bueno, Maria Fablia egonda gure artean hilabete batez, ikerketa artistiko bat egiten. Non, bueno, bere ikerkuntza izan da gaur egungo, Euskal Herrian, arte garaikidearen kolekzio publiko naiz pribatuetan, ditugun artelan adkiziziori buruzko ikerketa bat egin du. Duan, bueno, hortaz, molan konplejua izan da, eh? Hartu ditu, jaso ditu datu ugari, 1985 eta 2015 bitartean. Egon da, bueno, bisitatu ditu Iberdrola, Guggenheim Bilbao Museoa, museo, bueno, Bellas Artes, Arte Erre Museoa, eta Arteuna ere, Gasteizen. Eta, bueno, honekin egin dugu, bueno, proposamena da nahiko lan erreflexiboa, ez? Nondik nora datozen, bueno, ba, bakoitzak, instituzio bakoitzak bere kriterioa ditu artelanak akizitzearakoan, ez? Orduan, orain gaur egun gainera krisia dela eta dena oso efimeroa da. Osea, daude erakusketa, ba, temporalak edo, ez? Aldi baterako erakusketak, baino kolekzioak hor daude baita ere eta gaur egun oso garrantzitsua dira. Batez ere artistentzat. Orduan, bueno, nahiko nuke galdera bat egin Mariari honen aurrean. So, why do you think it's interesting to keep the collections nowadays that we feel like it's really everything is very ephemeral and temporary? Why is that important to keep the good criterion about the exhibitions? So, galdetu diot, bueno, erantzuna.
Eso, man.
Ah, vale. Zergaiti dira gaur egunan garrantzitsuak kolekzioaz, ez? Daude hor atzeti dago kriterioak esan bezala.
Azken finean bere lana izan ban hori, ez?
Hori da, hori da.
What do you say?
Collections are, in my opinion, a huge commitment. And they are a belief in the future. They say, we want to invest in the future of our culture in a way that exhibitions don't.
Okay, so, berak dioenez, da kolekzioak hain garrantzitsuak dira batez ere etorkizunerako zerbait dela, azkenean da inbertsio bat, etorkizunerako inbertsio bat.
Bai. Nola baita agian erakusketak esan duenez, dia gauza puntualago bat, momentu batean gerta daiteken zerbait, kolekzioak eskuratzea bai da ba, etorkizunera begira apostu bat edo, ez?
Hori da, hori da.
Eta horretan
etorkizunerako kulturari begira edo.
Good, we understand.
Excellent.
Perfectly. What else?
So tell us about what was your experience like where you were taking the criteria of the Iberdrola or Guggenheim Museum, like a public private. What's the difference? What do you find in this work? I have found that every institution has a different profile of the type of work that they collect. There are many reasons for this. Maybe certain institutions have a connection to their historical background. Perhaps they've started as ethnographic museums and so have an interest in showing a connection with the past. In that case, the artwork would be very different than a collection that is based on how will this contemporary artwork, how much will it cost in 30, 50, 60 years. They're very different approaches to collections.
Okay, I will translate more or less. Ulertu eten moduan, egiten zait, esaten duena da, bueno, instituzio desberdinak izan dituztela motibo desberdinak, kolekzioak, kolekzio desberdinak erosterako orduan, eta batzuk adibidez izan daitezke, ba, beraien aurrekariak edo beraien tradiziotikan datorren
inografikoak edo.
Bai, eta beste batzuk, ba, gian etorkizunera begira, ba, zenbat kostatu dezaken, edo ze balio hartu dezaken, beraz, alderdi ekonomikoari begiago begira, ba, alderdi kulturalari baino, ez dakit hori bilgatu duten, gutxi
bai, bera, bai, ondo? Bai,
it's okay, osando. I understand you. Good. Perfect, good.
Perfect. And what do you think nowadays, like, the artist, like, for example, about the local artists, no? We are always talking if they have like a space in their country, if they can develop the art in their own country, or they have to go, you know, like outside. What do you think?
I have some statistical data that I will reveal at the opening on the 5th of November that may shed some light about whether traveling to other places is beneficial to your art career. Having said that, I think one interesting statistical data could be that Artium as an institution has collected in a span of between 1995 and 2015 about twice the amount of artwork that the National Gallery of Canada did, for example, which I think in terms of the size of the countries and population is an interesting statistic.
In local people, in local artists?
My research was in all artists.
Okay.
Yeah.
Okay.
Ane, zuk.
Bai, orain, a ver dena harrapatu dudan. Bai. Ezaten du hori, osea, galdera polita izan dela eta erantzuna jasuko egula azaroen bostean egingo duen erakusketan. Zazpietatik aurrera. Eta adiez, ba, Artiumen ikusi duela kriston izugarria beraien kolekzioa konparatuz, bueno, National Gallery from...
Of Canada.
Ok, konparatuz Kanadako National Gallery-ekin, ez? 1985-tik 2005-era egin duen ikerketa, bueno, datuen ikerketa hori hortaz oinarrituz, ba, bikoitza, ez? Osea, que nahiko garrantzitsua. Eta baita ere esan du zerbait, bueno, artisten aurrean, artista bat nolabait handiagoa bihurtzeko edo ez, edo bere lanetan inspirazioa lortzeko, ba, bidaiatu behar duela, ez? Osea, bueno, garrantzitsua dela kanporatera, eta bueno, este, gauza eta kultura batzutaz janztea, gero zure artean ere horrek influentzia handia daukala.
Ikusi eta ezagutu.
Hori da.
Eta esan dezunez, azaroak bostean egingo du guztionen aurkezpena, ez? Bera, hilabete, mandu, you've been 1 month in
yes,
this space,
almost,
working on that, and you will show on November the 5th.
Yes, there is an opening on November the 5th at 7 p.m. at Espacio Reflex, and you will find out what kind of artwork is most likely to make it to Museo de Bellas Artes, the Guggenheim Bilbao, as well as Artium, Iberdrola, and Kutxa Fundazioa.
Uh-huh. Beraz, hori, bota?
Bueno, ez esan bezala, bueno, a kriterio hauek dira, bueno, oinarritu daude Iberdrola, Guggenheim Museo, Bilboko Arte Ederre Museoa, eta Artiumen, eta Kutxa Fundazioare lehen astu dugu.
Uh-huh. Eta berak, beraz, horietan zentratu da, egiteko bere lana, erakusketa esan dugunez, azaroak bost, zazpiretan. Izango da, Espazio Reflexen.
Hori da.
Uh-huh. Espazio Reflex dago, gogoratu, Egia Kalean.
Egia Kalean.
Zenbakia?
Ai, itxene, aztu zait, ui.
Zazpia, maika.
Ez. Bueno, eskogeita, ui, ba, pff, ba, ja, juntzait.
Bai, bukoski baina pixka berago, ez? Esango dugu. Eta, bueno, Espazio Reflexen, azaroak bostean elkarrizketa, erakusketa izango dugu. Erakusketarekin batera, ez dakit egiten dezuten bestelako aurkezpenen bat, edo bestelako festatxo moduan antolatzen dezute, edo nolako aurkezpena izaten da?
Bueno, nahi dezanak agertu, ez? Inguratu, etor dadila.
Bai, eta baina esan nahi nuen, ane, azarroak bostean bera egongo da.
Ah, bai, bera egongo da, barkatu, bai. Beste gozatu nengon buruan. Bai, Maria bertan egongo da ere, eta, bueno, bere lanaren aurkezpena egingo dugu. Eta anizango
gara. Jendeak galdetu alko dio.
Bai, noski,
people
bai.
In November the 5th, people can ask you everything.
And they can ask me any question.
You will be there to explain your work.
I will be there in person and will be happy to explain my research.
Perfect. Bota.
Ba, bueno, bera ere anegongo da, eta, bueno, oso pozik jendearekin elkar banatzeko bere lanaren impresioak edo.
Eta ze gehiago dakazu, bane?
Bale, ba, bueno, azaren 22an, gaueko 9etan, antolatu dugu 3. Culinary Languages edizioa. Uh-huh. Ospatuko da aurten Garrasi jatetxean. Orduan, bueno, aurtengoan, ekarri dugu Toni Rodríguez xefa, izatez Bartzelonakoa da, baino Mallorca bizi da. Eta, bueno, ba, kriston proposamena ez, Lujuria vegana izeneko afaria izango dugu bertan. 30 €, eta, bueno, aforoa bete arte. Orduan, hemendikan luzatzen dut, bueno, ba, jende animatu dezala etortzea, zea, bueno, azkenean, bueno, auzoan, aurten auzoan ospatuko dugun zerbait da, Garrasi jatetxearekin batera, eta oso interesgarria irutzen zaigulako.
Uh-huh. Gogoratu data berriro?
Azaroak 22.
22.
Uh-huh. Igandea, gaueko 9etan.
Uh-huh. Eta Garrasin, esan bezala.
Bai.
Ederki.
Itxen, urrengo gunean, izango dugu, azaroen 23an, 6-9etara, 50 €, bueno, ba, tailerra edo workshopa. Uh-huh. Zukaldaritza veganoa liburuz.
Uh-huh. Eta hori bai izango da espazio reflexen?
Ez, izango da Garrasine, bai.
Ah, Garrasine, bai.
Toni Rorri izan eskutik.
Oso, no? Bueno, ba, bi data horiek aipatuta, agian iristen den einean ere, hitz egingo dugu edo aipatuko dugu berriro, informazioa azarako 22, esan duzu?
Bai.
Eta 23 data horietaz. Oraingoan, gaurkoan, zentratuko gara, Maria Flavia Litfin, bere lanari buruz, eta gogoratuko dugu, azaroak 5, arratsaldeko 7etan, espazio reflexen, uste dala, 24. Zenbakian, okerrez banago, orain txebiratet.
Basua, bai.
Hemen interneten, 24. Zenbakia hori da. Beraz, egia kalean, espazio reflex, Maria Flavia Litfinen lana, azaroak 5ean, ez da?
Hori da.
Hane, besterik?
Bai, hori da. Ez?
Horrengo zez, Maria Flavia, anything else you can add, anything, if you want now?
I'd like to say that it's been a pleasure to be here in the Basque Country, and I think that there are no more hospitable people. The most hospitality I have received has been in the Basque Country in the whole of the world.
Okay, esaten duenez, ba, Euskal Herrian oso gustora egondela, eta munduan ibili den lekuetatikan agian ba, jendearen partetik jaso duen eskertza eta laguntza ba, handiena hemen izan duela Euskal Herrian. Eta, bueno, agian berak ere horrela merezi duelako izango zen. Maybe that's because you deserve it.
Oh, no, I think you just are wonderful people.
Okay.
For us as well, Maria, thank you for coming and for making this researching work for this interesting term.
Thank you, and I can't wait to share it with you.
Thank you very much. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.